sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Väliviikko on jälleen lusittu, on aika jälleen kisa viikon Kanadan GP siintää horisontissa tulevana sunnuntaina. Eurooppalaisesta näkökulmasta siirrytään jälleen ilta-aika tauluun, kisa siis kello 21 sunnuntaina. Hyvin mielenkiintoisista asetelmista lähdetään tulevaan kisaviikon loppuun. Joonas Kuispa, onko hanajalka herkässä?
Pistetään hanaa.
Aivan loistavaa. Ennen kuin mennään varsinaiseen Kanadan kisaan ja niiden tapahtumien ennakointiin ja pohtimiseen, niin otetaan joitain uutisaiheita käsittelyyn. Kuskimarkkinat, niin kuin ollaan kauden alusta saakka puhuttu, niin ne tulee olemaan puheenaihe tässä läpi koko kauden. Niin moni penkki vapautuu ensi kaudeksi ja niin moni kuski vaihtaa paikkaa. Aloitetaan itse asiassa sellaisesta pienimuotoisesta pettymyksestä, eli siitä, että vaikuttaa kaikin puolin siltä, että Esteban Ocon ei saa Alpinelta sellaista yhden kisan mittaista pannaa ja Jack Doohan otetaan tilalle. Et ilmeisesti me ei ole mun käsittääkseni niin kuultu Alpinelta vielä virallisesti mitään, mutta kaikki signaalit viittaa siihen, että Ocon ajaa normaalisti sitten kuitenkin Kanadassa.
Mä sanon vaan, että buu. Tämmöiset yhden kisahuilit, vähän niin kuin jääkiekosta tutut jäähyt, olisi mun mielestä erittäin hyvin.
Mm-hmm. Joo, ja varsinkin jos niin kuin seura rankaisee itseään. Mutta
just näin.
Olisin ehkä ollut ton kannalla. Ocon, mitä ilmeisimmin nyt on, alkaa olla selvempää ja selvempää, F1-sisäpiiriläiset puhuu siitä, että hän ei jatka Alpinella ja mitä ilmeisimmin. Jos nyt ei tulekaan mitään lyhyen aikavälin sanktiota, Ocon on itse sanonut ja vahvistanut, että hän kilpailee Kanadassa tämmöisessä semikipakassa somepäivityksessä, jonka hän julkaisi viikonloppuna, niin Alpine joka tapauksessa on tullut siihen lopputulokseen, että Ocon ja Gasly kaksikkona ei enää toimi. Gaslylla on ilmeisesti sopimusta ainakin optio ensi kaudesta ja sen takia sitten Ocon on se, joka saa väistyä, ja Joonas, onhan se niin kuin liike, joka eihän tuolla pariskunnalla enää ensi kauteen voisi jatkaa.
Joo, näin se on. Ja kyllähän sinähän tämän arvasit jo silloin, oliko se, onko nämä nyt toinen kausi, kun pojat ajaa yhdessä, joo, niin me puhuttiin silloin, että kun F1-talli laittaa liikaa ranskalaisia, niin tämä on lopputulos, ja näin tämä se taas oli.
F1:n historia on täynnä tällaisia valitettavia esimerkkejä. Ligierin koko historia on siitä ihan loistava esimerkki. Silloin ei auttanut edes se, että oli koko valtio valjastettu, valtio ja valtion yhtiöt valjastettu rakentamaan tallia, ja sitten tietysti Prost, joka seurasi Ligierin raunioilta. Se viimeinenkin toivo hävisi, kun Peugeotista tuli moottorin toimittaja. Se homma lähti sitten nopeasti alamäkeen valitettavasti. Mä olin aina enemmän Prost kuin Senna-miehiä lapsena, mutta hänen
mitä?
Omasta, totta kai,
okay.
Sitä pallinaamaa jaksa kukaan katsoa. Ei vasta.
Siis pallinaama ollut Sennaa?
Niin, no, rasittava suunsoittaja. Ja
eikö Prostilla ole kaikkea oikein pallinaama?
No, ehkä sitten kun jälkikäteen on selvinnyt, että se oli aika semmoinen taitava kulissi peluri, mutta mä toisaalta arvostan sitä, miten hyvin se osasi vetää mattoa muiden alta. Ja toki hän itse sanoi, että se oli yleensä muiden syytä oikeasti, mutta mä olin aina enemmän Prostin leirissä kuin Sennan leirissä. Mä en tykännyt, toki siinä oli aina sellaista luontaista, niin kuin, että kaikki muut oli hirveitä Senna-faneja, niin sitten mulla oli jotenkin sellainen fiilis, että en mäkin halua olla sen.
Joo, mä ymmärrän.
Mutta siis mä sytyin Prostista ehdottomasti, ja mutta pysytään tässä päivässä, ja siis vaan niin kuin nyt Alpinel tuntuu, siellä on taas ravisteltu taustoja, siellä on vaihdettu jälleen kerran tätä väkeä, joka on lähempänä sitä tallin johtopäätä ja muuta tuollaista, mikä niin kuin tuntuu siltä, että heillä on ainakin ajatus siitä, että mitä he haluaisivat tehdä, toimiiko se vai ei, sitä on tosi vaikea sanoa, mutta ehkä mikä vielä jotenkin sopii tähän ihan hirveän hyvin, liittyy myös Alpineen, niin ilmeisesti Flavio Briatore, eli legendaarinen Renault ja Benettonin vanha tallipomo on myöskin palaamassa tähän kyseiseen samaan tallin, eli sen perilliseen Alpineen, jonkinlaisessa neuvonantajan roolissa. Ja Flavio, aikoinaan ehdottomasti varikoinen, tyylikkäin pyylevä mies, niin on jälleen kohta puikoissa kiinni.
Ihanko totta?
Joo, siis näin se.
Mihin rooliin ne on sitä tunkemassa?
Ilmeisesti jonkinlainen neuvonantaja.
Neuvonantaja, tämmöinen niin kuin Dr. Marko-tyyppinen
niin.
Homma.
It is time to cheat. We find the rules and then we break.
Oho, en ole suuri Arttu Viskarin musiikkiystävä, mutta kyllä kun Monaco-kappaleessa lauletaan Flavio Briatoresta, niin se on mun mielestä hieno, se on erittäin hienoa suomalaista musiikkia. Ai että, mutta joo, kiva saada Flavio mukaan. Minkäs verran Flaviolla on ikää?
Flaviolla on aika paljon. Mä en ole itse asiassa, enpäs katsonutkaan, mutta mä ehdin ehkä tästä nopeasti vilkaista. 74.
No niin.
Parhaassa peli-iässä.
Parhaassa peli-iässä. Tässä on muutama Aperol Spritz ehditty nauttia sitten viime näkemään, sanotaan näin.
Joo. Mutta siis Briatorehan aikoinaan tuli F1:een 90-luvun alussa kun täysin moottoriurheilun maailman ulkopuolelta ja jotenkin niin kuin Benettonin silloisen johdon tämmöisenä niin kuin, että hei, tämä on kova tyyppi, tämä sai jonkun meidän tyyliin vaatebrändeistä kovaan lentoon tai vastaavaa. Ja se tuli vähän niin kuin ummikkona F1-puolelle, mutta selkeästi oli taitava mies operoimaan kulisseissa. Tietysti Benettonin kausi 94 kaikki ne lukemattomine keplotteluineen ja kommervenkkeineen on itsessään jo legendan aineksia, mutta sitten oli tämä Crashgate, eli se tahallinen kolari ja kaikki muut, niin Briatore on F1-legenda. Voidaan esittää kysymyksiä, että olisiko hänen elinikäistä toimintakieltoa pitänyt purkaa kuitenkaan, mutta hienoa, että sanotaan, että ehkä hänellä on sitten jotain, mitä hän pystyy Alpinelle tarjoamaan. Ei se kantaankaan huonommaksi voi mennä.
Felipe Massaa voi hieman ketuttaa, jos Briatore alkaa pyöriä taas varikoilla, mutta eikö hän ollut kovalaisen manageri myöskin siinä?
Erittäin monen puskimanageri, Fernando Alonson ja monen muun.
Sanotaan näin, että kun on taas tuossa niin kuin Kovalaisesta on tullut aivan erinomainen asiantuntija, kun on seurannut sitä hänen olemustaan, niin Briatore ja Kovalainen ei ehkä ollut match made in heaven noin niin kuin persoonatasolla. Mutta Alpinesta pitää vielä sanoa se, että Bruno Famin heitteli tällaista nimeä kuin Mick Schumacher Alpinelle, että he neuvottelevat hänen kanssaan. Niin eihän tuo Alpinen niin kuin homma hyvältä näytä, että jos siellä on nyt niin kuin Mikki sitten kierroksessa, niin en mä.
Niin, kyllä se on tietysti, sanotaan, että olisi mukava ehkä nähdä, että Mick saisi tilaisuuden jossain muualla kuin Haasilla
joo.
Muuttaisiko se oikeasti mitään, vaikea sanoa. Hän on ollut urheiluautoissa tänä vuonna Alpinella vähän niin kuin reservissä tai jemmassa, mikä on ihan sinänsä fiksua. Mutta toki niin kuin Alpinen tavoitteena on yrittää luoda paineita nykyisiin kuljettajiinsa mahdollisimman paljon siihen, että he saisivat sitä suorituskykyä enemmän irti. Mutta ennen kaikkea Okonin kanssa tämä nyt, nämä Famanin puheenvuorot, niin kuin sanoit, ja mistä puhuttiin viime viikolla, ja sitten tämä Okonin tavallaan aika vihainen avautuminen viikonloppuna somessa, niin jossa hän puhuu siitä, että aivan käsittämättömiä juttuja on sanottu julkisuudessa ja muuta. Ne on toki ollut vain järkeviä johtopäätöksiä siitä, mitä Bruno Faman on itse sanonut, mutta niin kuin tulee semmoinen fiilis, että tässä saattaa kaikesta huolimatta jossain kohtaa Alpinella kolista, jos Okonilla palaa käämit oikein kunnolla. Ei ne sitä loputtomiin kato, jos he tulee siihen lopputulokseen, että Okon hän ei jatka ensi kaudella, niin ei me jakseta enää katsoa tätä koko vuotta.
Joo, se on ihan ymmärrettävää. Ja kyllähän se talli niin kuin muutosta kaipaa, mutta on se kyllä muuttunutkin, että tuntuu, että se on niin kuin jatkuvassa sellaisessa fluksuksessa se homma, että En mä tiedä, mutta onneksi se auto nyt vaikuttaa jo jonkin verran paremmalta, että se on niin kuin hyvä lähtökohta kuitenkin. Alpinen pitäisi ehdottomasti olla kuitenkin talli, joka ajaa jatkuvasti M-pisteitä.
Kyllä, ja vähintäänkin siinä niiden, sen pistejahdin häntä päässä, ja sinne se on pikkuhiljaa hilautunut, mutta katsotaan sitten pysyykö siellä, kun tässä sitten nämä autot muuttuu ja kehittyy tuossa kauden aikana. Sano vaan, sulla on jotain mielessä.
Niin, se tuli vaan tuosta Mick Schumacherista vielä mieleen, että hänhän toi Haasille ilmeisesti rahaa saksalaisilta sponsoreilta, niin Alpinellahan on ollut näitä omistajavaihdoskuvioita ja muita, että jos siellä tarvitaan tarvitaan fyrkkaa, niin ehkä Mick voisi tuoda sitten sitäkin jonkin verran sisään.
Joo, ja ehkä Flavio pystyy sitten lyömään lusikkaansa myös tähän kuskisoppaan. Muistetaan, että silloin 94 kaudella tätä toista Benettonia ajoi kolme eri kuskia, Jos Verstappen, J.J. Lehto ja Johnny Herbert loppukaudesta, ja siinä sitten kun Flavio ja Tom Walkinshaw pyöritti käytännössä yhtä aikaa Ligieriä ja Benettonia ja jakoi niin kuin teknisiä salaisuuksia. Tämä oli muuten ihan legendaarista, nyt kun Flavio tuli puheeksi, mun on pakko sanoa, kun mä tein Ligieristä aikoinaan jutun. Ja, niin osa syy sille, miksi Flavio ja Tom Walkinshaw, jotka pyöritti Benettonia, investoi Ligieriin, oli se, että Ligierillä oli Renaultin moottorit, jotka oli siihen aikaan ylivoimasti parhaat, vähän paradoksaalista kyllä tähän päivään verrattuna. Ja Benettonilla oli Fordin moottorit, jotka oli paljon heikompia. Niin sitten ne heitti Michael Schumacherin testiajamaan Ligieriä kaikessa hiljaisuudessa. Silleen, että kerro meille, onko tämä Renaultin moottori niin hyvä kuin sanotaan, onko se vaan se toi Ligierin auto, joka on ihan perseestä. Ja sitten se meni ajansta ja sanottaa, ihan sairaan hyvä moottori. Niin sitten Flavio teki silleen, että se otti yhdeltä sen omistamalta tallilta moottorit, pisti ne toiselle ja antoi sitten ne huonommat moottorit Ligierille, joka sanoi, että hei paska tjäkä, te saatte mennä tuolla. Me otetaan tämä Renaultin diili ja yllätys, yllätys, Benetton kaudella 95, täysin ylivoimainen tallimestaruus, ylivoimainen kuskimestaruus.
Joo, olisahan toi ihan hauskaa myös, jos olisi niin kuin Flavio ja Schumacher taas. Sanoppa
muuta. Sehän olisi itse asiassa ihan upeata. Ja nyt kun sä ton asian mainitsit, niin onkohan se ihan täyttä sattumaa välttämättä.
Aivan,
että,
aivan.
Olisikohan Flavio jollain tavalla siellä taustalla. Yksi asia, josta olisi mahtavaa tehdä, niin joskus semmoinen kaavio olisi se, että kauden 1994 kaikki nämä kuskikuviot, muistaakseni lähemmäs 50 eri kuskia jo silloin sillä kaudella eri talleissa, eri rooleissa. Anyway, mennään eteenpäin.
Mä sanon vielä yhden jutun. Mä luin tosi kiinnostavan jutun GP Racingista tuossa eilen. Eli FIAlla on 4 tällaista pääkonttoria ympäri todennäköisesti Ranskaa, ja yksi niistä on ihan Sveitsin rajalla semmoisessa pikkukylässä kuin Valeris. Ja siellä on kansainvälisen autoliiton arkisto, jolla on aika mielenkiintoinen historia, koska iso osa dokumenteista tuhoutui toisessa maailmansodassa, koska sitä arkistoa säilytettiin Ranskan automobiiliklubin uima-altaan alla, joka sitten yllättäen sodan aikana tulvi ja tuhosi paljon papereista. Sitten se siirrettiin Clichyyn, jossa oli tulipalo. Niin käytännössä F1:llä ei ole virallisia dokumentteja vuotta 81 edeltävältä ajalta ollenkaan. No nyt ne on siellä Sveitsin rajalla. Se arkisto on suljettu julkisuudelta, siinä on päässyt kourallinen ihmisiä. Kaikki 2000 vuodesta eteenpäin olevat F1-asiakirjat on vain erikoisluvalla. Ja sitten siellä on sellainen osasto, joka on niin kuin täysin salainen myös historian tutkijoilta ja journalisteilta. Ja sitten siellä on sellaisia Indiana Jones-leffasta tuttuja niin kuin pahvilaatikoita, jossa vaikka Schumacherin vuoden 91 kolarin onnettomuustutkinta, siihen pääsee niin kuin käsiksi. Mutta tämä on niin kuin mahtavaa, että erityisesti tässä F1:ssä on niin kuin näitä asioita, jotka on vaan niin top class ja salamyhkäisiä juttuja, niin se on
ihan mahtavaa.
Tekee tästä todella hienon tästä lajista.
Tekee siis, se on ihan käsittämätöntä, ja se kaikki määrä sitä semmoista vehkeilyä ja taustakähmintää ja muuta, joka varsinkin liittyy 70-80-90-luvun F1 ja 2000-luvun. Nykyisin se on niin erilaista, kun asiat on standardisoitu ja on vaan tietty määrä moottorivalmistajia, rungonvalmistajia ja tällaisia asioita, niin se ei ole, toki sitä pelaamista ja politikointia on edelleen monella tapaa, mutta ei ehkä ihan samalla tavalla kuin
urheilullisesti täysin kestämätöntä ja tämmöisen niin kuin urheilun oikeusturvan kannalta täysin kestämätön laji.
Ei silloin mitään kasseja, ei paljon kuunneltu eikä muuta.
Joo, ja siellä oli hauska yksityiskohta esimerkiksi tästä ekasta Las Vegasin kisasta 82 arkistossa, että siellä on harjoituksista vaan tämmöinen merkintä, että niin kuin tunnistamaton auto pyörähti harjoituksissa. Se on niin kuin ihan käsittämätöntä.
Joo, sitten on, no joo, okei, näitä voisi käydä läpi miljoona. Mulla on yksi pieni historia, täkyy sulle vielä, mä säästän sen jakson loppuun, mä toivottavasti muistan mainita sen. Anyway, Mennään eteenpäin lisää sopimuksiin liittyviä asioita, nimittäin The Race uutisoi viikonloppuna hyvin mielenkiintoisesti, että Sergio Perez on mitä toden käytännössä kaikki asiat on sovittu sen suhteen, että hän jatkaa Red Bullin kisakuskina ensi kaudella, mikä sulkee Carlos Sainzilta oven Ferrarille, Red Bullille, McLarenille ja mitä ilmeisimmin myöskin Mercedekselle, mutta mitä mieltä saat tästä Perezin? Sitä ei ole vielä julkistettu, mutta ainakin The Racen mukaan se on käytännössä 100% varmaa.
No mun mielestä Red Bullilla on, tässä on huolestuttavia pilviä sen tallin yläpuolella. Tiedetään tämä Hornerin skandaali, joka varjosti alkukautta. On näitä hollantilaismedian huhuja, että Max Verstappen voisi pitää sapatti vuoden 2026, katsoa vähän, että millaisia ne uudet autot on, kella on hyvä voimanlähde. Adrian Newey lähti, ja nyt sitten Perez ei ole suorittanut oikein missään vaiheessa riittävällä tasolla, mutta jotenkin tuntuu, että hän on sitten kuitenkin semmoinen niin kuin helpoin ratkaisu. Tämä ei niin kuin, kun nämä kaikki ynnää yhteen, niin tämä ei nyt näytä hyvältä, tämä Red Bullin tilanne mun mielestä. Että talli vaikuttaa vähän ylimieliseltä, että niin kuin meillä on Max Verstappen ja meillä oli Adrian Newey suunnittelema auto, meillä on ylivoimainen auto, niin tämä niinku riittää. Mutta kun siinä tässä lajissa käy hirveän nopeasti, että jos päästään jalan kaasulta, niin sitten Mercedekseltä voi kysyä, että miten sitten se nouseminen takaisin sinne huipulle onnistuu. Että Perez jotenkin mun mielestä linkittyy tässä Red Bullissa osaksi sellaista isompaa epämääräisyyttä ja vaikeutta. Ja jos yksi näistä syistä oli se, että Carlos Sainz ei haluttu ottaa sen takia, että pappa Carlos olisi, jos Verstappen eli Max Verstappen isän kanssa voisi olla tukkanuotta silleen ja lisäisi tällaista kitkaa ja hässäkkää tallissa, niin sekin on aika mielenkiintoinen piirto, että niin kuin kuskien vanhemmat pyörittää ja niitä heidän keskinäistä suhteensa vaikuttaa näihin päätöksiin. Niin vähän huolestuttavaa mun mielestä.
On joo, ja selkeästi kun Red Bullilla arvostetaan harmoniaa, mikä on täysin ymmärrettävää, varsinkin näiden viimeaikaisten tapahtumien jälkeen, ja sellaista tasapainoa, että tiedetään, että Perez ei enää tässä vaiheessa, hänet on sen viime kauden jälkeen kuohittu aika tehokkaasti sen jälkeen, kun tuli tämä romahdus hyvän alkukauden jälkeen, niin tavallaan, että okei, se on se turvallinen vaihtoehto, mutta mä oon tuosta samaa mieltä, että jos se tämä The Racen väläyttämä, ja he ei suinkaan ole ainoita, jotka tästä on puhunut, että se oli silloin, kun Sainz ja Verstappen ajoi Toro Rossolla ja ne riiteli keskenään, tietysti kaksi nuorta kuljettajaa, molemmat haluaa eteenpäin, se on aika ymmärrettävää, mutta mitä ilmeisimmin suurin osa syystä tähän skismaan oli just heidän vanhemmat, eli Carlos Sainz vanhempi ja Jos Verstappen, jotka tietysti molemmat omillaan ihan meritoituneita moottoriurheilutähtiä, Sainz varsinkin, ja ilmeisesti heille tuli niin kuin todella pahat riidat, ja se repi sitä tallia. Ja sitä riskiä ei sitten haluta ottaa uudestaan, mutta toisaalta siinä on se puoli myös, että mihin The Race viittaa, että Sainz on yksi harvoista kuskeista, joka pystyisi tekemään Verstappenin olon tukalaksi noin niin kuin nopeuden puolesta. Niin onko siinä myös sitten se elementti, että Red Bull ei välttämättä edes halua kuskia, joka voi olla nopeampi kuin Verstappen talliin, välttääkseen epämukavat tilanteet, mikä niin kuin parhaassa tilanteessa se johtaa sellaiseen Hamilton ja Bottas sijat ensimmäinen ja toinen, ensimmäinen ja kolmas ja merkkimestaruus, mikä on ihan kiva juttu, mutta toisaalta sitten, jos Verstappen päättääkin lähteä, tai jos Max Verstappen päättää lähteä ihan vaan selvyyden vuoksi, niin siitä yhtäkkiä sä oot vähän lirissä silleen, että hetkinen, meillä on Checo Perez eikä käytännössä juuri yhtään mitään muuta, että mitäs me nyt tehdään. Ja tosta toi on se, niin kuin, että aika vähän semmoinen niin kuin pelon määräämä ratkaisu.
Joo. Ja sä sanoit, että Red Bullilla arvostetaan harmoniaa. Mulla tulee kyllä mieleen siitä yksi tällainen toinen työpaikka, jota en nyt tässä halua nimetä, mutta niin kuin, että se harmonia on pikemminkin sellaista kauhun tasapainoa ja niin kuin jatkuvaa kaaosta, että siellä on, siellä on omistusporras, siellä on Horner, siellä on Dr. Marko, siellä oli Adrian Newey, siellä on Verstappenin leiri. Että kyllä se enemmän niin kuin vaikuttaa siltä, että edelleen tämäkin ratkaisu, niin kaikki tehdään Max Verstappenin ehdoilla. Että se harmonia pitää olla niin kuin Max Verstappenin siellä ohjaamossa. Ja se niin kuin kaikki muu on alisteista sille. Että tota, ei se mikään sellainen onnellinen perhe ole.
Ei missään tapauksessa, mutta ja, niin kuin nimenomaan, että se harmonia tulee siitä, että pidetään tähtikuski tyytyväisenä ja toivottavasti voitetaan mahdollisimman paljon, niin silloin kaikilla on hyvä fiilis. Mutta jos se homma menee sitten siihen, että ei voitetakaan enää, niin sitten se menee tosi vaikeaksi. Sainzin tilanne ei näytä rehellisesti kauhean hyvältä. Mä tein lyhyen uutispätkän viikonloppuna tuonne tuota Ilta-Sanomien saitille tästä tilanteesta. Hänellä nimittäin on edessä aika, sanotaan, että ei mikään loistelija valintatilanne. Käytännössä Sauber tai Williams, mies, joka on yhtenä kahdesta kuljettajasta rikkonut Red Bullin voittorintaman viimeisen kahden vuoden aikana, eli hän ja Lando Norris. Ja hänen valinnakseen tulee todennäköisesti Williams tai Mitä?
No, ja Leclerc.
Totta joo, niin se voitti just totta. Korjaus ja pahoittelut, hyvä kun täsmensit. Mutta tota, hänen valinnakseen jää siis käytännössä Audi, Sauber tai Williams. Ja se on, sanotaan, että kauden 2025 näkökulmasta ainakin aika lohduton valinta.
Joo, ja tosi nopeasti tämä taas keikahti, että sen, ootas nyt, sano mikä kisan, Sainz voitti Australian, eikö niin?
Melbourneissa.
Just näin. Niin tota, sen jälkeenhän vaikutti siltä, että Sainz saa valita minkä tahansa paikan lähestulkoon Ferraria lukuun ottamatta F1:stä, ja nyt sitten vaikuttaa, että se on jompikumpi näistä häntäpään tallista. Niin kyllä tämä niin kuin nopeasti taas kääntyy.
Kyllä kääntyy, ja siis se on, oli siis kiinnostava kuulla, että Williams on näinkin vahvasti Sainzin perässä. Mä ensin ajattelin, että no tämä nyt on tämmöistä, että talli vuotaa tietoja julkisuuteen, mutta ilmeisesti he on käynyt hyvin pitkälle menneet neuvotteluja, ja se on ehkä signaali sit siitä uskottavuudesta, minkä James Walls on tuonut tuolle operaatiolle. Se, että he neuvottelee Adrian Newin kanssa, mahdollisesti pystyy kiinnittämään hänet tai muita kovia nimiä ja saa sitä niitä omia kivikautisia prosesseja kehitettyä, niin ehkä se on Sainzille houkuttelevampaa, koska yksi ongelma siinä Audi-hommassa, okei, saat ison autojätin keulakuva, mutta sitten kuitenkin, no, se on Sauber, me kaikki nähdään, Sauber on tällä hetkellä hitain F1-talli, heillä on hitain auto, heillä on hitaimmin kehittyvä auto, kaikesta päätellen he ei toimi erityisen modernisti, ja tota, sen lisäksi on isoja kysymyksiä siitä Audin voimalähdeprojektista, siinä taas, missä jos sä meet Williamsille, niin se todennäköisyys, että se voimanlähde vähintäänkin on hyvä, eli Mercedeksen, on kuitenkin paljon suurempi.
Joo, näin se on. Näin se on. Mun mielestä Sainz olisi kiva nähdä Williamsilla. Walls, Sainz, Albon, mahdollisesti kehittyvä auto. Se olisi ihan mielenkiintoinen talli, mutta kaikki tietysti riippuu siitä, että niinku kehittyykö se auto.
Niin on. Ja tietysti Valtteri Bottashan on toinen kuski, joka on ollut tyrkyllä Williamsille ja ilmeisesti jotain neuvotteluja on käyty. Bottas pitää hyvinkin varmana sitä, niin kuin ollaan puhuttu, että hän jatkaa F1-sarjassa myös ensi kaudella, missä tallissa, sitä ei vielä tiedetä. Alpine on nostettu viime aikoina esiin yhtenä vaihtoehtona. Ja Bottaksen valtti, niin kuin The Race-asian hyvin kuvaili, että hän ei ole kaikista houkuttelevin vaihtoehto millekään tallille, mutta se, että kuitenkin kymmenkertainen osakilpailuvoittaja tiedetään hyväksi auton kehittäjäksi, ei aiheuta kuohuntaa ja skandaaleja taustalla ja osoittanut myös niin kuin viimeisinä vuosina houkuttelevuutensa vähän markkinoitavampana persoonana näillä tempauksillaan. Niin silleen niin kuin tylsä, mutta varma vaihtoehto. Juuri ehkä verrattuna sitten johonkin riskivaihtoehtoon. Ja se voi olla, että Esteban Oconin jälkeen varsinkin Alpinella saattaa ihan kiinnostaakin, että hei, tämä Bottas voisi olla vähän rauhanomaisempi vaihtoehto. Tosin ei kauheasti Flavion näköinen vaihtoehto, mutta why the mustache? Take it out.
Ai että, Bottas saisi vielä uran loppuun Flavio-kokemuksen, se olisi ihan siistiä.
No Heikki Kovalainen voisi sitten niinku vähän tota, valmistaa sitä siihen, mutta edelleen niin kuin näyttäisi, että Haas ja Alpine on ehkä ne todennäköisimmät vaihtoehdot Bottakselle tässä vaiheessa. Ja Audi ja Sauber ainoastaan siinä tilanteessa, että Sainz päättää mennä Williamsille ja käytännössä Sauberilla ei olisi vaihtoehtoja, mikä ei tietysti myöskään Bottakselle olisi mikä ideaali tilanne.
Mä en kyllä niin kuin Bottaksena, niin mä haluaisin nyt pois Audilta Sauberilta, että se kisainsin vaihto ilman, että hänelle kerrottiin, ja Hülkenbergin sopimus ilman, että hänelle kerrottiin ja kaikki, niin ei muuta kuin nostaa kytkintä sieltä, ja mä menisin mieluummin kyllä Haasille kuin Alpinelle. Että
Kyllä.
Joskin mä ymmärrän Alpinen näkökulmasta sen, että jos sä haluat kuskin, joka ei ohita uskomattoman typerästi ennen Monacon tunnelia ja lähes kolaa molempia talliautoja piste sieltä pois, niin valintani on silloin Valtteri Bottas Suomen Nastolasta.
Kyllä, tämä pitää täysin paikkansa. Siinä on kuskimarkkinoiden tuoreimmat käänteet, tuoreet ja olennaisimmat. Katsotaan, eiköhän taas viikonlopun aikana paljastu yhtä sun toista, ja kun ollaan sitten matkalla kohti Silverstonea, siellä yleensä sitten aika iso osa talleista alkaa kertoa noista ensi kauden suunnitelmista.
Mitkäs kuskipaikat meillä on nyt vielä täyttämättä? Meillä on Merkin toinen kuljettaja.
Sitten on
varmaan Kimi Antonelli menossa.
Niin, jos me uskotaan siihen, että Gasly jatkaa Alpinella, mistä ainakin The Race tuntuu olevan suht varma, okei, siellä on yksi penkki, Haasilla molemmat paikat on auki.
Ja joista, siihen mä laittaisin Bottas Bermanin.
Williamsilla on toinen paikka auki, Audilla on toinen paikka auki, RBllä on, no Liam Lawson ainakin pitäisi olla ensi kaudella yhdessä autossa, mutta toisesta ei ole vielä varmuutta.
Kyllä se on Juki. Tsunodahan on Juki.
Niin, jos Juki ei saa diiliä jostain muualta, että hänelle on ilmeisesti tehty hyvinkin selväksi, että hän ei ole Red Bullin kannalta, ei nyt eikä jatkossa ajankohtainen kuski, ja se on noilla tuloksia tietysti varmaan aika kova isku hänelle, että katsotaan. Mutta tuossa on käytännössä se kuljettajakartta tällä hetkellä.
Joo, eli mä piirtäisin tämän nyt näin, että Mercedesellä on Antonelli, Russell, Alpinella, Gasly, Schumacher, Haasilla, Bottas, Behrman, Williamsilla, Sainz, Albon, RBllä, Tsunoda, Lawson. Siinä on mun rivi.
Se on vaikea olla kauheasti eri mieltä tuosta.
Mutta sitten se, että kuka on Sauberilla Hülkenbergin kanssa, niin siihen mulle ei kyllä heittää ketään. Onko se Theo Pourchaire?
Niin, voi se olla. Tai ehkä jopa Mick Schumacher. Jos ei ne mitään muuta keksi, niin sitten ne tiputtaa almuna vuoden diilin Guan Yu Zhoulle ja jää odottamaan, että kuka voisi tulla sitten myöhemmin talliautoon. Sekin on ihan mahdollista.
Totta.
Mennään hei eteenpäin ja käännetään katseet kohti Kanadan GPtä. Eli Montrealissa ajetaan perinteiseen tyyliin 70 kierrosta, vähän reilu 305 kilometriä. Ja asetelmat on tosi mielenkiintoiset. Max Verstappen jäi Monakossa kuudenneksi. Toki Monakon loppusijoitukset ei välttämättä kerro niin paljon voimasuhteista, kun ajetaan jonossa alusta loppuun. Mutta kuitenkin viimeisessä kolmessa F1-kisassa kolme eri voittajaa, Norris, Verstappen, Leclerc. Ja aika paljon alkanut ilmetä näitä signaaleja siitä, että Ferrari ja McLaren alkaa olla aika tiukasti Joonas Red Bullin kannassa.
Joo, ja tässä on nyt yksi asia, joka saa mut melkein niin kuin uskomaan, että Max Verstappen ei voita Kanadassa. Ja se on tämän niin kuin, Ferrari ja McLarenin nousun lisäksi se, että Red Bullilla on ilmennyt tämä ongelma, joka on nähty Miamissa ja Monacossa, että kun on pomppuinen rata, kun käytetään paljon kantaria, niin se auto on vaikeuksissa. Ja Kanadassa on sellainen rata, jossa on pomppua ja jossa käytetään kanttaria, niin se voi hyvin olla, että jos maksi ei ole aivan parhaimmillaan, niin silloin voitto menee punaiseen tai oranssiin talliin.
Se voi olla. Montrealhan on myös semmoinen paikka, jossa perinteisesti sää voi sekoittaa asioita aika pahasti. Viime vuonna muistaakseni kesken aikaa jo muistaakseni taidettiin päästä aika huonoon säähän, ja nyt on ollut ennustuksissa, että lauantaina ainakin saattaa sataa, perjantaina mahdollisesti sataa, ja katsotaan, että miltä sitten ennuste näyttää, kun ollaan lähempänä, on sitä aikaisemminkin ollaan hekumoitu, että jes, ensi kisassa sataa, ja sitten käykin niin, että aurinko paistaa, ja kaikki menee just niin kuin ei välttämättä oltaisi haluttu, mutta toivotaan sitä, että on siellä sunnuntaillekin pieni sateen mahdollisuus merkitty. Mutta tänä vuonna sitä ei tosiaan välttämättä tarvita ollenkaan. Viime vuonnahan Verstappen voitti kisan ennen Fernando Alonsoa ja Lewis Hamiltonia, mutta varsin oikeastaan mukavaan tyyliin. Sergio Perez ei sijoittunut tuossa kisassa erityisen hyvin, mutta tätä rataahan leimaa toi pomppuisuus, minkä sä mainitsit, mikä tässä kisassa saattaa sitten jo käydä vähän hankalammaksi Red Bullille, mutta myös se mutkaiset, vähän hitaammat, keskinopeat osiot käytännössä läpi koko radan ensimmäisen 2/3 ja sitten yksi massiivisen pitkä suora.
Kyllä.
Ja siinä me päästään ehkä sitten, musta on niinku jännä nähdä, että minkä autojen suoranopeudet korostuu siinä määrin, että ne tekee itsestään joko tosi vaikeasti ohitettavia tai sellaisia, että ne pystyy napsimaan sitten niitä harvoja ohituksia kisan aikana.
Joo, näin se on. Tsekkasin vaan tuossa nopeasti, että nyt ei Kanadassa ole mitään sprinttejä tai muuta, tai ajetaan ihan normaali 3 harjoituksen viikonloppu. Joo, Kanadassa se massiivista suoraa edeltävän neulansilman mutkan ulostulo, niin sehän on se olennainen kohta tällä radalla, että sieltä pitää saada hyvä vetopito, hyvä ulostulo, niin voidaan sitten ennen mestareiden seinään niin sanotusti hakea sitä ohitusta.
Kyllä, ja siinähän viime vuoden kisahan muistetaan tästä Alex Albonin mestarillisestä puolustustaistelusta. Hän ajoi siis kisassa sijalle 7. Hänen takanaan käytännössä sekunnin päässä toinen toisistaan tulivat Esteban Ocon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Lando Norris. Norris oli mahtu sinne, olisi ollut pistesijoilla, mutta sai aika sakon kisan aikana siitä, kun tuomaristo katsoi, että hän hidasteli liikaa, kun turva-auto tuli radalle tehdäkseen itselleen sen raon siinä ennen varikkopysähdyksiä, ja hän putosi sen seurauksena ulos pisteeltä. Bottas peri 10. sijan. Ja silloin muistaakseni Stroll ohitti lähtösuoralla Bottaksen viimeisellä kierroksella, just kun tultiin maaliin. Jos muisti ei tässä tilanteessa petä. Mutta se oli niin kuin Albonilta semmoinen, ja ehkä antaa semmoisen pienen näytteen siitä, että mitä tämä kisa kärjessä saattaa olla, jos Ferrari ja McLaren pystyy haastamaan Red Bullin. Että tässä saatettaisiin ajaa sellaista pientä DRS-rallia edestakaisin nyt tällä kertaa kärkipäässä, ja toivottavasti ei pelkästään jonossa.
Joo, näin se on. Ja tämä on nyt hyvä, tämä on hienoa, kun näitä on näin 3 nopeat tallia tällä hetkellä, niin okay, jos Max pääsee kärkeen, niin hän on siinä niin kuin mestari, että silloin hän kontrolloi kisaa ja näin, mutta että jos tulisi vaikka, sanotaan Verstappen lähtisi 3. ruudusta, niin päästään jo siihen taktiikkaan. Ja ylipäänsä se, että vaikka siinä tulisi niin kuin Verstappen ajaisi kärjestä, niin Red Bull joutuu laskemaan sitä, että mihin me tullaan radalla takaisin. Että sitten niin kuin muut tallit pystyy vastaamaan taktiikkaa, pystyy heittämään kapuloita rattaisiin, ja mä luulen, että siitä tullaan näkemään Kanadassa, mutta mä luulen, että Verstappenille on tuolla autolla ja sen haavoittuvuudella niin haasteita ajaa paalupaikalle, että siellä voi sanotaan Leclerc, Norris, Piastri, kolmikko, niin siitä voi löytyä paalukuski.
Kyllä, ja ennen kaikkea, jos nähdään tosiaan noita vaihtelevia olosuhteita, varsinkin sanotaan Leclerc ja Norris on 2 sellaista kuljettajaa, jotka märällä, mutta kuivuvalla radalla saa autostaan ihan valtavasti irti ehkä suhteessa moniin muihin, ja olisi ihan kiinnostavaa nähdä, että miltä aikaa jo näyttäisi, jos oltaisiin vähän vaihtuvissa olosuhteissa tosiaan silloin lauantaina. Toki miksei kisankin aikana, se toisi aina sen oman taktisen elementtinsä.
Joitain ihan kiinnostavia teknisiä asioita on tässä viikon aikana tippunut. Ferrarilla pohditaan kovasti siirtymistä tuohon Red Bullin etujousitukseen, joka on ollut isolta, eli tämmöinen pull rod-tyyppinen etujousitus, joka on ollut isolta osaltaan syynä tälle Red Bullin dominanssille tällä sääntöaikakaudella. Eli siellä Fred Vasseur kertoo Autosportille, että nyt Imola massiivinen päivityspaketti kehitti autoa, mutta tässä kun ollaan sääntöaikakauden loppupuolella, niin ne kehitysloikat on vaikeampia, koska kaikki autot alkaa muistuttaa toisiaan, eli Red Bullia, se ikään kuin se suorituskyvyn katto alkaa lähestyä. Ja he uskoo, että tämmöinen aika radikaali konseptimuutos tuohon ensi kaudelle, koska se merkitsisi isoja muutoksia auton runkoon, jopa niin kuin siihen kohtaan autoa, missä kuski ajaa. Toki tässä puhutaan senttimetritason pelistä, eikä siitä, että heitetään moottori vaikka kuski eteen, mutta Ferrarilla mietitään tällaista, ja se olisi sitten Lewis Hamiltonilla käytössä ensi kaudella, ja se olisi kyllä hyvin mielenkiintoista nähdä, että kuinka kovaa sillä etujousituksella tuo auto menisi. Ja sitten toinen oli tämä, mistä sä lähetit mulle viestiä, mikä oli musta oikein hauskaa, että niin kuin McLaren menee kovempaa kuin mitä talli oletti. Että siinä, missä jotkut ei ymmärrä, että miksi päivitykset heikentää autoa, niin McLaren ei ihan ymmärrä, että minkä takia päivitykset on nopeuttanut autoa, erityisesti hitaissa mutkissa niin paljon.
Joo, se on hyvin, hyvin erikoista, että siis tavallaan että ainahan vasta näkee, kun muuttaa autoa ja ei saa testata ollenkaan missään omalla testiradalla, niin näkee ne tulokset vasta, kun on radalla, mutta se on hyvin paljon harvinaisempaa se, että oho, tämä oli paljon parempi kuin mitä me odotettiin. Että hehän oli jo puhunut alkukaudesta siitä, että sen jälkeen, kun he ei saanut tässä uudessa autossa ihan niin pitkälle niitä runkoon tehtäviä muutoksia, mitä he oli ajatellut, että okei, tämä hitaiden mutkien ongelma pystytään korjaamaan kokonaan vasta ensi vuonna. Ja sitten ne huomasikin ilokseen, että katohan vaan, että tämähän onkin jo nyt paljon parempi. Että se on tosi harvinaista, että se menee noin. Ja varsinkin kun sitä peilaa Astonin ja Alpinen ja Mercedeksen vaikeuksiin, jossa niitä meidän humoristisesti downgradeiksi kutsumia päivityspaketteja tuodaan, tai missä he eivät pysy kehityksessä samassa vauhdissa kehitysloikissaan kuin mitä kilpailijat kärjessä tekee, niin se on hyvin, hyvin erikoista. Yksi, jonka voisi mainita, kun Mercedes mainittiin, niin 23 vuotta yhtiössä eri rooleissa ollut Simone Resta, joka on ollut tänä aikana mun mielestä myös jossain eri tehtävissä Alfa Romeolla ja Haasilla, niin jättää Ferrarin ja siirtyy Mercedekselle. Hän on ollut lukemattomissa eri tehtävissä insinöörinä tallin sisällä ja tosiaan kyllä myös nyt näin niin, Alfa Romeolla ja Haasilla. Eli hän on tämmöisiä niin kuin alan legendoja ja Mersun uusia kaappauksia sitten matkalla kohti ensi kautta. Eli hän on nyt jättänyt paikkansa yhtiössä ihan viime aikoina.
Joo. Hän ei vielä koe, että on aika levätä, eli resta.
Time to resta. Joo, ei. Ei vielä, mutta ei huono. Mutta joo, Mercedes on tehnyt... Hän ei
hyväkään.
Ei. Mercedes on tehnyt ison sarjan, vähän samalla tavalla kuin McLaren teki viime vuonna ison kierroksen rekrytointeja, jotka sitten tuli täksi kaudeksi, niin Mersu on tehnyt hyvin pitkälti samaa, ja Ferrari myös ensi kaudeksi, eli on tulossa paljon muutoksia, eli tosi paljon tällä hetkellä on F1 tämmöisiä niin sanotusti kovia nimiä kulisseista on tällä kuuluisalla puutarhanhoitolomalla, eli he eivät saa olla töissä missään tehtävissä, Adrian Newey nyt tietysti kaikista tunnetuimmin heistä kaikista, niin se on kyllä ihan kiinnostavaa, osa tätä silly seasonia, nämä kilpailukiellot on sellainen asia, joka leimaa tällä hetkellä monenkin tallin toimintaa.
Kyllä nyt puutarhat kukoistaa ympäri Eurooppaa.
Joo. Ehkä joku ehtii käydä Matti ja Binotto viinitarhalla. Viinitilalla myös. Sehän se vasta hieno olisikin. Siinä olisi muuten hieno näin toimittajana, hieno repparikeikka. Mennä haastattelemaan Matti ja Binottoa sen viinitilalle ja istua siellä ja puhua elämästä.
Se olisi vieläkö löytyisi maksaja sille keikalle.
Niin. Niin, no, mutta se on vasta se seuraava murhe, ei siitä tarvitse niin paljon välittää. Valitettavasti Valtteri Bottaksen näkökulmasta, Sauberin näkökulmasta, niin Kanadaan ei mitä ilmeisimmin ole tulossa mitään merkittävää muutosta siihen, missä tilanteessa auto on, ja hyvinkin on mahdollista, että Bottas ei taaskaan pääse, jollei pääse jollain tavalla esimerkiksi muuttuvia olosuhteita tai vastaavaa hyödyntämään, niin tuskin on ihan ensimmäisten joukossa pistetaistelussa mukana.
Ei.
Olipas tylysti tyrmätty.
Ei Sauberia tarvii, kuule. Meidän ei tarvii Sauberista kauheasti puhua tässä loppukauden aikana, mä sanoisin.
No se on kyllä valitettavasti vähän näin, että ei se vaatisi kyllä melkoisen loikan. Mielenkiintoista myös kuulla, että onko Williams onnistunut taas tästä kuuluisan ylipainoisesta autostaan sheivaamaan muutamia grammoja, jotta sitten ovat lähempänä alipainorajaa, jotta Alex Albon voi seistä taas muun joukon tulppana, kun aika on sille kypsä. Onko sulla tästä tulevasta kisasta jotain muuta, mitä sä haluaisit vielä ottaa esille jostain tallista tai kuskista tai muista elementeistä?
Mä luulen, että siitä tulee hyvä kisa. Mulla on oikeasti nyt sellainen fiilis. Tässä on niin kuin kaksi tosi mielenkiintoista. Nyt tämä Kanada, en usko, että Maxi on parhaimmillaan. Ja sitten siitä on tulossa Katalonia, joka näyttää sen, että kellä se auto on oikeasti paras. Nyt on tosi hyvä hetki F1-kaudessa. Ikävä kyllä en todennäköisesti ehdi katsoa Kanadan kisa ainakaan suorana, koska on Rooman yleisurheilu EM-kisoissa, mutta ainakin jälkilähetyksenä nautiskelen kyllä.
Joo, siitä mä uskon myös, että nyt on tulossa hyvä kisa. Tämä on ihan loistava vaihe tähän kauteen, kun ollaan vähän jopa odottamatta ja yllättäen sen Red Bullin alkukauden dominoinnin jälkeen. Ollaan saatu ikään kuin kausi uudelleen käyntiin, mikäpä sen hienompaa kerta kaikkiaan. Muistamme, että kaikki kisatapahtumat, kuten on perinteistä Viaplayn palveluissa, harjoitukset ensimmäiset perjantaina 20.30 ja puolilta öin toiset harjoitukset Suomen aikaa. Kolmannet harjoitukset lauantaina 19.30, aikaa jo kello 23. Osakilpailu kello 21. Mä lupasin sulle pienen nostalgiapätkän vielä tähän loppuun.
No niin.
Joskus viikko tai kaksi sitten puhuttiin siitä, että F1:ssä oli tällainen esiaika-ajo perjantaisin, joka perjantai-aamuna kello 9 aikaa paikallisesti, niin siinä karsittiin, siinä 80-luvun viimeisinä ja 90-luvun ensimmäisenä vuosina karsittiin niin sanotusti heikoista heikoimmat pois ja passitettiin kotiin sitten, ja sitten sen jälkeen muut pääsi ajamaan varsinaista aikaa ja muuta sellaista. Ja, muistaakseni kaudella 89 mukana aloitti Scuderia Italia, joka tunnettiin myös rungonvalmistaja Dallaran nimellä, jossa jo sitten myöhemmin J.J. Lehto. Mutta ensimmäisellä kaudellaan Scuderia Italia tuli kisoihin yhdellä autolla, sitä ajoi Alex Caffi. Ja kauden ensimmäiseen osakilpailuun mennessä Dallara ei ollut saanut, Dallara on siis erittäin tunnettu runkojen valmistaja, autovalmistaja Italiassa nimenomaan kilpa-autoilussa. Ja he eivät olleet saaneet kuitenkaan tätä autoa valmiiksi ensimmäiseen kisaan, mutta jo siihen aikaan sentään jopa tällaisena kasataan budjettia, yritetään parhaamme aikakaudella, niin oli sääntö, että kaikkiin kisoihin pitää osallistua tai vähintään matkustaa. Jolloin sitten Scuderia Italian BMS:n puolella mietittiin, että no mitäs me nyt tehdään. Ja talli oli aikaisemmin ajanut F3000-sarjassa, joka on ehkä sanotaan vastine F2-F3-luokille tänä päivänä. Ja sitten ne totesi, että no, tuodaan meidän F3000-ajokki viime kaudelta tänne F1-kisaan, kauden ensimmäiseen F1-kisaan. Ja no, ne teki sitten niin, ja Alex Caffi tuli paikalle esiaikaan johon F3000-autolla, jossa oli sitten vähän asianmukaisia päivityksiä, osallistui esiaika-ajoon, ja hänen aikansa oli 9 sekuntia hitaampi kuin nopeimman esiaika-ajon auton. niin, että se oli semmoinen kokemus Scuderia Italialle, tulikaste F1:ssä, että tollaisia oli ne erot siihen aikaan.
Arvokasta kokemusta kuitenkin Caffille. Scuderia Italialle.
Arvokasta kokemusta kyllä, ja mainittakoon siitä vielä sen verran, että varsinaisen kisan aika-ajon ykköspaikalle ajettiin muistaakseni, olisikohan sen ollut 18 sekuntia nopeampi kierrosaika.
Joo.
Se oli vähän erilaista aikaa se, sanotaanko näin.
Mutta se on näissä formula-hommissa, että se, joka haluaa enemmän, niin se voittaa.
Mutta se on siis, anteeksi, se oli 1988. Ero oli 9,4 sekuntia. Anteeksi, mä korjaan heti mun suuren virheeni tässä. Ja itse asiassa Sennan ajama, nyt kun mä vielä tarkistin sen, Sennan ajama paaluaika lauantaina, oli Senna jo samana päivänä 16 sekuntia nopeamman kierrosään ensimmäisessä aikaa jo osiossa, ja seuraavana päivänä vielä 2 sekuntia kovempaa. Näin. Eli 18 sekuntia oli se kokonaisero. Ja ei se nyt kauhean lujaa mennyt se Dallara silloin vielä ekalla kaudella. Kyllä sen vauhti siitä sitten parani myöhemmin. Mutta siis se harmi juttuhan tuossa tiimissä on se, että heillä oli ihan hyvät ainekset, kuten siihen aikaan monella tiimillä oli, mutta se valitettava totuus vaan silloin oli se, että rahaa oli kovin paljon vähemmän kuin ehkä osaamista, ja silloin ei sitten pysytty vauhdissa. Seitsehän ajoi parhaimmillaan Imolassa palkintopallilla kolmanneksi, olisikohan ollut 1991 muistikuvani mukaan. Toki silloin valtava määrä autoja keskeytti, mutta Seitse ajoi kollanneksi, ja Mika Häkkinen tulokaskaudellaan Lotuksella oli viides, 3 kierrosta voittajasta jääneenä. Mikä oli se oli sitä aikaa, sanotaan näin. Mutta joka tapauksessa niin nämä on näitä niin kuin hauskoja detaljeja tuolta F1 historiasta. Toi koko esiaikaajon aikakausi olisi sellainen, että siitä olisi ihan hauska tehdä joku kroniikka joskus. Anyway, Joonas, lämmin kiitos sulle, kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina. Me jatketaan ensi viikolla, ehkä silloin kaivetaan taas historian nurkkaan loppuun joku pieni pätkä. Kiitos paljon ja moi moi.